Este laboratorio, que, bueno, non ten pipetas, nin ten cousas propias dun laboratorio, pero sí ten o fundamental, que ten as cabezas, ten as ideas, ten a formación adecuada para traballar, para promover un traballo en rede, un traballo colaborativo, acadando, pois, con moito, cas aportacións de moitos, moitos puntos de vista, e, por lo tanto, unha, intentar conseguir unha ferramenta global, unha ferramenta completa e, sobre todo, unha ferramenta útil.